Armo, lisääntyköön teille ja rauha Isältä meidän Jumalaltamme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tekstinä meillä on tämän sunnuntain psalmiteksti, psalmista 86, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Daavidin rukous. Kallista Herra, korvasi minun puoleeni ja vastaa minulle, sillä minä olen kurja ja köyhä. Varjele minun sieluni, sillä minä olen hurskas. Sinä, minun Jumalani, pelasta palvelijasi, joka sinuun turvaa. Ole minulle armollinen Herra, sillä sinua minä huudan kaiken päivää. Ilahduta palvelijasi sielu, sillä sinun puoleesi, Herra, minä ylennän sieluni. Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksi antavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat. Ota, Herra, korviisi minun rukoukseni, tarkkaa minun anomiseni ääntä. Hätäni päivänä minä sinua avukseni huudan, sillä sinä vastaat minulle. Ei ole sinun vertaistasi, Herra, jumalien joukossa, eikä ole vertaa sinun töillesi. Kaikki kansat, jotka sinä tehnyt olet, tulevat ja kumartuvat sinun edessäsi, Herra, ja kunnioittavat sinun nimeäsi. Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti. Sillä sinun armosi on suuri minua kohtaan, sinä olet pelastanut minun sieluni tuonelan syvyydestä. Jumala, julkeat ovat nousseet minua vastaan, väkivaltaisten joukko etsii minun henkeäni. Eivät he pidä sinua silmänsä edessä. Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa. Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, anna voimasi palvelijallesi, auta palvelijattaresi poikaa. Tee merkki minulle minun hyväkseni, häpeäksensä minun vihaajani nähkööt, että sinä, Herra, minua autat ja lohdutat. Aamen. Olet kristityt vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Psalmimme on oiva esimerkki siitä, miten meidän tulee ja kuinka me saamme etsiä apua Jumalalta synnin hädässä. Se on tarkoitettu lohdutukseksi kovissa omantunnon vaivoissa oleville sekä kaikille niille, jotka tuntevat oman raadollisuutensa Jumalan edessä, vaikka ovat löytäneetkin rauhan tunnollensa. Se on tarkoitettu opetukseksi vastaisuuden varalle, omaa uskon elämäämme silmällä pitäen, mutta myös sitä varten, että osaisimme auttaa tunnon rauhaan muitakin. Ensiksi kiinnitämme huomiotamme siihen, että meidän tulee lähestyä Jumalaa synnin tunnossa. Jumalaa ei sovi lähestyä korskeassa, ylpeässä mielentilassa. Emme voi esittää hänelle vaatimuksia. Jumala kuulee meitä vain armossaan. Hän on luoja, mutta me olemme luotuja. Se tarkoittaa sitä, että me olemme tehdyt täyttämään hänen tahtoaan ja palvelemaan häntä. Jumala on Herra, me olemme alamaisia ja palvelijoita. Jumala on pyhä, me olemme syntisiä. Jumala hallitsee taivasten taivaissa ja korkeuksien korkeudessa. Me vaellamme maan alhossa ja tomussa. Jumala on iankaikkinen. Me olemme kuolevaisia. Jumala on kaiken tilinpidon yläpuolella. Me olemme hänelle tilivelvollisia kaikista ajatuksistamme, sanoistamme ja teoistamme. Tuomiopäivänä me olemme tuomittavina, Jumala on tuomari. Jumala on vanhurskas ja pyhä, me olemme synnin läpikotaisin tahrimia. Tunne siis tilasi ja lähesty Jumalaa nöyrästi. Tee synnin tunnustus, kuten Daavid tekee psalmissamme. Hän sanoo, minä olen kurja ja köyhä. Näillä sanoilla hän kuvaa hengellisen tilansa. Hän on syntinen. Hän tarvitsee armon. Hän tarvitsee hengellistä rikkautta. Hän tarvitsee sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpaa. Omasta takaa sitä hänellä ei ole. Sitä ei ole hänellä syntymän nojalla, ei perintönä vanhemmilta, eikä isiltä, eikä asemansa nojalla. Sitä ei ole hänellä omana saavutuksena, hänen ominaisuuksiensa tai tekojensa nojalla. Hän on kokonaan sen varassa, että Jumala armahtaa häntä ja lukee hänen hyväkseen Kristuksen vanhurskauden. Vain siinä kelpaamme Jumalalle. Samassa tilassa kuin Daavid, syntisen ihmisen tilassa olet sinäkin. Tunnusta se Jumalan edessä. Ilmaise siis hänelle hätäsi. Erityisesti kaikki se, mikä vaivaa ja painaa omaa tuntoasi. Toiseksi kiinnitämme psalmistamme huomiomme siihen, että lähestymme Jumalaa turvaamalla hänen armollisuutensa. Usein psalmeissa, kuten tekstissämmekin, toistuvat sanat, että Jumala on laupias ja armahtavainen, pitkämielinen ja suuri armossa ja totuudessa. Tämä kaikki on yhteydessä Messias-lupauksiin ja hänen uhriinsa, sekä siitä kertovaan uhrin Jumalan palvelukseen, mikä vanhan liiton ajaksi oli säädetty Israelille. Se taas oli yhteydessä kirjoitetun sanan lupauksiin. Jumalan armo ei ollut tyhjän varassa. Ei armo ole nytkään meille uuden liiton lapsille tyhjän varassa. Jumalan armolupaukset ovat kaikki toteutuneet, sillä Kristus on tullut ja on ottanut pois maailman synnin, siis myös sinun syntisi. Kun luemme vanhaa testamenttia, meidän on asettava sen sanoma Herran kansan Jumalan palveluksen yhteyteen. Se harjoitti Jumalan palvelustaan aamusta toiseen, sabatista sabattiin, vuodesta vuoteen, vuosisadasta vuosisataan ja vuosituhannesta vuosituhanteen. Aina siihen yhdistyvät messiasusko ja säädetyt esikuvalliset uhrit. Raamatun puhe Jumalan armollisuudesta ja syntien anteeksiantamuksesta vanhan liiton aikana on ymmärrettävä aina tässä yhteydessä, vaikka Raamattu ei siitä jatkuvasti muistuttaisi armosta puhuessaan. Tällainen Jumalan palvelus oli kuitenkin tosiasia kaikkina aikoina, missä se vain oli mahdollista. Se ohjasi Herran kansan elämää, sen ajatuksia ja sen uskoa. Oikea usko eli polvesta toiseen oikean Jumalan palveluksen yhteydessä. Myös silloin, kun me arvioimme oman aikamme kielteisiä ilmiöitä, kuten paavikirkon, uudestikastajien, muiden synergistien tai muiden harhautuneiden opetusta. Se on asetettava näiden yhteisöjen, julkisen, niiden hyväksymän toiminnan ja tunnustaman opin yhteyteen. Siitä määräytyy heidän käsityksensä armosta, pelastuksesta, kirkosta ja lähes kaikesta. Teemme erehdyksen, jos arvioimme heitä sen mukaan, mitä aito luterilaisuus tietyillä sanoilla ymmärtää. Ne, jotka heidän joukossaan ymmärtävät esimerkiksi armosta pelastumisen siten kuin me, ovat poikkeuksia. Harhat elävät ja jatkavat olemassaoloaan väärän sydänten asenteen ja väärän Jumalan palveluksen yhteydessä. Tämä on kova tosiasia. Kun lähestyt Jumalaa ja pyydät häneltä syntejäsi anteeksi, muista Kristusta ja vetoa hänen tekoonsa. Et löydä armoa, jos kuvittelet, että Jumala antaa sinulle pahat tekosi anteeksi ilman Kristuksen uhria. Sillä Raamattu todistaa, ettei ole syntien anteeksi antamusta ilman verenvuodatusta. Ilman uskoa Kristukseen ei kukaan pelastu. Tarvitsemme välimiehen. Ja Jumalan kiitos, sellainen meillä on. Kaikki on valmista sitä varten, että voit turvata Jumalan armoa. Paina syvälle sydämeesi tämä Kristuksen sana ristiltä, se on täytetty. Saat iloita siitä, että Jumala on armollinen. Kristus on poistanut Jumalan vihan syntisiä kohtaan, kun hän kärsi hänen vihansa alla. Kristuksessa sinäkin löydät armollisen Jumalan, joka rakkaudesta ja mielellään antaa sinulle joka päivä kaikki synnit anteeksi. Tästä löydät levon sielullesi. Saat uskossa noudattaa Jeesuksen kutsua, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Kolmanneksi kiinnitämme huomiomme siihen, että meidän tulee lähestyä Jumalaa turvaamalla hänen liittoonsa ja lupauksiinsa. David sanoo tässä psalmissa, varjele minun sieluni, sillä minä olen hurskas. Näin Kirkkoraamatun 1938 käännöksen mukaan. Tämä käännös voi valitettavasti johtaa ajatuksemme siihen, millainen David on. Uskonpuhdistaja Martin Luther, kuten muutkin vanhat käännökset, käänsi kuitenkin tämän sanan, joka tekstissämme on ilmaistu sanalla hurskas, sanalla pyhä. Mitä David tarkoittaa, kun hän tässä puhuu itsestään pyhänä? Voitko sinä käyttää sitä sanaa itsestäsi? Luther selittää sanan merkitystä ja sanoo käytettävän sitä, koska asianomainen on todella pyhä. Ja Lutherille pyhä on tässä uskosta vanhurskautettu. Siis sellainen, joka on saanut syntinsä anteeksi uskossa Jeesukseen Kristukseen, Kristuksen sovitustyön nojalla. Lutherin perustava näkökohta tämän sanan ymmärtämiseksi on se, mitä Jumala on rakkaudessaan ja armossaan tehnyt ihmiselle, eikä se, mitä ihminen on tehnyt Jumalalle tai millainen ihminen on itsessään ja teoissaan. Sanaan pyhä liittyy tässä myös toinen näkökohta. Uudessa testamentissa pyhiksi kutsutaan kastettuja, jotka uskovat Kristukseen. Apostoli Paavali lähettää kirjeensä korintolaisille, pyhille ja uskoville. He ovat Jumalan omaisuutta ja omaisuuskansaa. He siis kuuluvat Jumalalle. Siitä heillä on todisteena Jumalan lupaus ja liitto. Siihen he vetoavat ja sen turvissa he lähestyvät Jumalaa. Sehän tarkoittaa sitä, että he eivät rohkene tulla Jumalan eteen omissa nimissään, eivätkä omissa teoissaan. He tulevat Jumalan eteen hänen käskystään ja hänen tekemänsä kasteen liiton turvi. Jumalan liitto hänen uskoviensa ja kirkkonsa kanssa taas ei perustu yhteiseen pohdintaan ja neuvottelutulokseen, kuten maalliset liitot osapuolien kesken, vaan se on yksin Jumalan tekoa. Ja siksi se on kestävä, ja siksi syntinen saa palata sen turviin joka aika. Se ei siis riipu meidän teoistamme ja siitä, millaisia me olemme, vaan yksinomaan Jumalan armollisuudesta ja hyvyydessä ja siitä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän on luvannut. Saamme sanoa tekstimme sanoin, sinä Herra olet hyvä ja anteeksi antavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat. Emme lähesty Jumalaa turhaan. Emme suotta vetoa hänen armollisuuteensa. Tekstimme vakuuttaa, hätäni päivänä minä sinua avukseni huudan, sillä sinä vastaat minulle. Suuri on syntimme, mutta kiitos Jumalalle, vielä syntiä suurempi on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Siitä kasteen liittoon takia. Pidä tämä muistissasi. On lahjas Jeesus kallis aivan niin vedessä kuin veressä. Ja kellä on tämä lahja taivaan, saa valtakunnan periä. Merkilläs merkittyken on, hän pääsee luokses ilohon. Lopuksi kiinnitämme huomiomme siihen, että meidän tulee lähestyä Jumalaa hänen seurakuntansa yhteydessä. Jumala on tarkoittanut uskovansa laumaksi, joka on koolla ja jota paimen ruokkii ja ohjaa. Yksinään ahdistuksen vallassa helposti voi autuuden tie hämärtyä, eikä lohdutusta löydy. David rukoilee edelleen. Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, anna voimasi palvelijallesi, auta palvelijattaresi poikaa. Näin hän tunnustautuu yhdeksi pyhäksi Jumalan seurakunnassa. Se näet on se Herran palvelijatar, jonka poika David on. Kristukseen uskovat ovat hänen kirkkonsa, se Jerusalem, joka ylhäällä on ja joka on meidän äitimme, niin kuin Raamattu siitä todistaa. Tähän David pitäytyi osallistuessaan siihen Jumalan palvelukseen, minkä Herra oli Israelille säätänyt. Jumalan sanasta tietoinen uskova haluaa hakeutua paikallisesti sellaiseen toimintaan, jossa hän voi ehein sydämin tunnustautua Herran kansan jäseneksi ja pitäytyä todelliseen äitikirkkoon ja saada tukea ja apua uskon tiellä toisilta. Vaikeissa ristinalaisissa olosuhteissa hän ei ehkä aina pääse sitä toteuttamaan, mutta sydämen halu hänellä siihen on. Ja hän iloitsee suuresti silloin, kun se on mahdollista. Tarvitsemme oikein opettavan seurakunnan omaa sielumme varten, jossa pääsemme Herran aterialle, saamme kuulla synninpäästön, jossa sielumme saa Jumalan tarkoittaman hoidon. Siinä voimme harjoittaa Jumalan tahtomalla tavalla myös yleisen pappeuden oikeuksia ja antaa ristiriidattoman todistuksen uskostamme. Tarvitsemme oikein opettavaa seurakuntaa myös lapsiamme varten, jotta heidät siinä saatetaan kasteen armoliittoon ja opetetaan puhtaassa Jumalan sanassa. Kaikessa tarvitsemme Jumalan apua ja hänen henkensä voimaa. Inhimillisen heikkouden tähden perkele helposti saa meidät lihalliselle mielelle. Sen vaivatessa suhteemme seurakuntaan ja armonvälineiden käyttöön kärsii, usko heikkenee ja lopulta sammuu, ellemme Jumalan hengellä saa lihaamme kuriin. Pidä siis kalliina armonvälineet ja pitäydy niihin uskollisesti. Opi rakastamaan Herran piskuista laumaa, erityisesti sen sanan tähden, mikä sillä on. Muista, kuinka suuri Jumalan armo on sinua kohdannut. David kiitti Jumalaa siitä, että Herra oli vapahtanut hänet helvetistä. Hän sanoi, sinun armosi on suuri minua kohtaan. Sinä olet pelastanut minut tuonella, eli helvetin syvyydestä. Vanha testamentissa helvetistä käytetään sanaa Seol. Se tarkoittaa kuoleman olotilaa. Se voi olla sekä piinallinen että autuaallinen, siis ajallisesta perspektiivistä katsoen myöskin kuoleman, autuaallinen kuoleman olotila, vaikka siinä sitten iankaikkinen elämä omistetaankin ja se on. Niin, että esimerkiksi paatteriarkoista sanotaan, että he olivat tässä, menivät tähän Seoliin, kun he kuolivat. Ja tiedämme, että he kuitenkin tulivat autuaiksi. Siis se on yleinen sana, yleinen käsite, jota käytetään sillä tavoin. Mutta silloin, kun se puhuu piinallisesta kuoleman olotilasta, niin silloin se tarkoittaa aina helvettiä, niin kuin vanhemmat käännökset ovat sen sanan sellaisissa yhteyksissä käyttäneet. Silloin se on vaivan paikka. Ja kysymyksessä on sitten iankaikkinen kuolema, johon asianomainen on joutunut. Nyt David kiittää Jumalaa siitä, että hän oli tästä pelastunut. Oletko sinä syntisyytesi tähden kokenut Jumalan vihaa ja oman tunnon kauhia, mutta sitten olet löytänyt armoa Kristuksessa ja saanut uskoa syntisi anteeksi annetuksi? Onhan silloin sielussasi kiitosmieli siitä, että hän on vapahtanut sinut helvetin syvyydestä. Herran porttiin riemumielin kaikki kansat kulkekaa. Hälle sydämin ja kielin kiitosvirttä veisatkaa. Hän on hyvä ainiaan uskollinen liitossaan. Herramme Jeesuksen Kristuksen ja Isän Jumalan rakkaus ja armo lisääntykö teille kaikille runsaana Pyhän Hengen voimassa. Amen.